Християнство сьогодні. Сьогодні. Погляд експертів. Запрошуємо лише професіоналів.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, вітаємо вас. І кожного вівторка ми зустрічаємося з експертами, обговорюємо теми, які турбують християнський світ саме сьогодні. І представляю вам сьогодні вже не одного релігіознавця, а цілих двох. І я сподіваюся, що сьогодні почуємо дуже багато, можливо, навіть діаметрально протилежних думок, тому що зустрічаються експерти, які представляють Московський патріархат та Київський патріархат Української православної церкви. Отже, Олександр Саган та Юрій Павлович Чорноморець, вітаю вас.
Слава Ісусу Христу.
Як ви думаєте, почуємо ми сьогодні діаметрально протилежні точки зору, чи все-таки ваші точки зору стосовно, наприклад, теми помісної церкви в Україні все ж таки схожі?
Подивимося в процесі обговорення.
Павлович тільки сміється.
Я все-таки хотів би більше позиціювати себе як релігієзнавця експерта, не стільки як УПЦ Київський патріархат, хоча дійсно...
Бекграунд є. Так, є. Добре, ви знаєте, я думала, що про цю тему ми дуже багато говоримо, і насправді ця тема, яку ми час від часу піднімаємо, це тема, якою живе зараз Українська Православна Церква в Україні, але мені здавалося, що наші слухачі вже достатньо підковані. Хоча вчора, зустрівшись із вами, пане Олександре, ви навели мені статистику Центру Розумкова. Будь ласка, розкажіть про цю статистику, щоб ми мали уявлення, скільки взагалі людей знає, в чому річ.
Ну, якщо коротко, 15 років тому, ще в 99-му році, Леонід Кучма вперше висловив тезу про те, що держава зацікавлена в тому, щоб в Україні була помісна церква. І от пройшло 15 років, і Центр Розумкова весною 2014 року провів дослідження, і виявилося, що 39% людей опитаних взагалі не знають, про що йдеться, коли їх питають, чи підтримати, чи не підтримати ідею помісної церкви. 21% підтримує цю ідею, 22% виступають проти. Це при тому, що іще в 2007-2008 роках цифри були кардинально інші. Тобто Ющенко багато говорив про те, про необхідність помісної церкви. І там кількість людей православних, зокрема, які підтримували ідею помісної церкви, була значно більша 50%. 54% на тоді підтримували цю ідею серед православних.
Ну, я хочу сказати, що, відповідно, це дослідження опубліковане у 2014 році, а там проводили його в основному в 2013 році, і, відповідно, момент такий, що зараз на хвилі Майдану і постмайдану, то, відповідно, в суспільній думці настрої за помісну церкву не зростають значно.
Насправді, ми сьогодні так спілкувалися поза ефіром навіть з колегами, з друзями, з авторами наших програм. І сьогодні в одному з наших ефірів, думаю, слухачі пам'ятають, ми спілкувалися про Російську Православну Церкву, про її погляди, про, наприклад, висловлювання Всеволода Чапліна. І, зокрема, навіть поза ефіром, так в мене виникла така думка, що ці заточення на політичність Російської Православної Церкви, створення... Руської Православної Церкви, так. Ну, мається на увазі заточення на політичність, ці вектори, так, обслуговування Кремля. Вони фактично сприяють тому, що консолідовуються сили на створення власно української з українською ідентичністю помісної церкви. Чи погоджуєтесь ви з тим, що все ж таки зовнішній агресор, зовнішні негаразди і є причиною такого потужного поштовху, який відбувся буквально ось нещодавно? Хоча ми знаємо, ось були ці переговори, велися розмови, але все ж таки ось буквально 14-й рік став, мені здається, таким просто вибухом в цій тематиці.
Ну, я би не ставив так жорстко питання щодо цього. Я хотів би наголосити на кількох аспектах. Перше, щоб ми спочатку розуміло, про що йдеться. Помісна тире автокефальна. Я між цими двома поняттями все-таки ставлю знак рівності. Єдине, що у нас слово автокефальна використовується в назві кількох автокефальних церков, і тому для того, щоб люди розуміли, про що йдеться, і виник термін помісність і акцент на помісність. У нас є 15 помісних церков, але в жодній із назві із цих помісних церков не фігурує слово помісна. тому що є польська православна церква, і всі розуміють, що вона і помісна, і автокефальна, незалежно від цього. Це перший момент, щоб ми розуміли, власне, що ми обговоримо, як ми обговоримо. Друге, те, що в Україні, скажімо, ситуація, яка виникла в Україні, сьогоднішня ситуація чітко показує, що держава не може бути гарантована, убезпечена в політичному плані, в економічному плані, якщо не закритий духовний план. Тобто Донецьк, Луганськ, оцей анклав московської православності, воно показує, що коли немає автокефалії, коли церква чітко спрямована на інший центр, ніж ця держава, тобто в даному випадку на московський центр, де є своя ідеологія, яка працює, чітко працює на державність російську, ми, як наслідок, отримали оцей регіон. Але не тільки там. Так, Одеса теж не є винятком. І тільки завдяки надзусиллям і багатьом смертям нам вдалося, чи одеситам вдалося утримати ситуацію в тому стані, якому вона є. Тому от я ставлю питання духовної незалежності або ідеологічної такої незалежності в один ряд із базовим питанням державної безпеки.
Свого часу, я пам'ятаю, що у 2006 році ви говорили, пане Олександре, що питання створення саме помісної церкви – це питання буквально кількох років, не кажучи уже про якийсь відсоток.
Я вам більше скажу, кількох місяців.
Ну, власне.
Тоді було.
Тоді було. Кожна епоха має своє вікно можливостей. І коли Ющенко прийшов до влади, в нього теж було 3-6 місяців велике вікно можливостей, яке дозволило б за умови чіткого бачення, що це таке, як це таке, за допомогою чітко виробленої методики допомогти церквам об'єднатися і все-таки створити відповідно до канонічного розвитку і канонів церковних. Кожна територія, вона має чітко свою церкву і апостольське правило 34 ніхто не відміняв, так? Але це вікно можливості дуже швидко закривається. Це вікно можливості Україна мала і в 1917-18 роках. Це вікно можливості Україна мала і в 17 столітті, так? Тобто нам історія постійно дає шанс. І зараз я вважаю, що у нас знову відкрилося це вікно можливостей, і я би хотів, я маю надію, що ми його не втратимо.
Ось, власне, хотіла дуже поставити питання, не знаю, напевно, Юрій Павлович, як вважаєте, ось змарнували 17-му році, змарнували 6-й рік, ну, то мається на увазі це вікно можливостей, так, як ви сказали.
5-й, 6-й.
5-й, 6-й, так. Але зараз, як вважаєте, аналізуючи з досвідом релігієзнавця, чи не втратимо ми можливості ці зараз?
Ну, справа в тому, що тут, знов-таки, якщо є вікно можливостей, то це не значить, що там прямо щось одне зробив і відразу скористався цією можливістю. Це справа такої величезної праці, величезної роботи, знову-таки, яка повинна бути професійно зроблена, і, відповідно, це повинні бути зусилля і церков, це повинна бути і підтримка громадськості, це повинна бути підтримка держави, яка розуміє про що. Ну, іноді не розуміють силу церкви, і ну так все одно, я б так порівняв, все одно, щоб на території України була чужа армія якась там, наприклад, Російської Федерації, або ще кількох країн. Ну, це насправді дуже важко, тому що, ну, скажімо, навіть якщо більшість людей в цій чужій армії настроєні миролюбно або патріотично навіть по відношенню до країни, то, в принципі, це все одно ненормально, що чужа армія на цій території. І тому я б сказав би, що Українська Православна Церква, вона вела таку політику поступового укорінення, поступової українізації, поступової українізації, але зараз ця політика вже де-факто себе вичерпала, і може бути яка інша вже політика, політика саме здобуття автокефалії. Це пов'язано з чим? Це пов'язано з тим, що взагалі Росія абсолютно інакше себе повела до України, ніж попередні роки. Ну, взагалі себе вела доволі, я б сказав би так, неетично, да, завжди, по відношенню до братської країни. Але зараз, ну, це просто вже настільки вороже ставлення, що гірше придумати немає чого. І тут дійсно хочуть українські православні чи не хочуть, вже від них не залежить, тому що, грубо говорячи, сама Російська православна церква відвернулася від Києва церковного. Да? І тут, відповідно, просто постає такий історичний вибір. Вже, якщо це не робити, то це взагалі просто не поважати себе, не поважати цю країну, не поважати своїх віруючих.
Ви кажете, що навіть без питань мирян, да, без їхніх точок зору, що вже є зародження цього діалогу. Але наскільки, якщо його не брати знизу, а брати згори, наскільки цей діалог можливий, як вважаєте?
Ну, я ще хотів би продовжити думку Юра Павловича. Не тільки церква зрозуміла, але після тих військових втрат, які ми понесли зараз і несемо далі в Донецьку і в Луганську, після того, як священники очолюють розбійницькі загони, терористичні загони, які громлять банки, виборчі дільниці і так далі, після того, як священники організовують живі щити для того, щоб і вбивають за цих, інші люди вбивають за тих живих щитів наших військових, я думаю, що держава теж повинна на сьогодні задуматися над тим, чи повинна вона, скажімо так, далі терпіти той стан речей, який є на сьогодні. А саме елемент автокефалії – це елемент державної безпеки.
Тобто, фактично, ви перекладаєте зараз об'єднавчий фактор із церкви на державу?
Ні, я не перекладаю, просто я кажу, що якщо раніше держава закривала очі і казала, це не моя справа, у нас церква відділена від держави, а держава відділена від церкви, то на сьогодні держава повинна би поцікавитися, а хто, власне, у нас займається церковною політикою, яким чином ця політика, мається на увазі внутрішньо церковною, так? Яким чином ця політика проводиться, яким чином іноземні розвідники приїжджають з церковними делегаціями до нас в Україну і ведуть тут резидентську роботу. Тобто, це один аспект. Другий аспект. Чи завжди церква веде, скажімо так, іншу політику, це русифікації чи українізації, да, економічно, наскільки вона веде цю політику. Є багато питань сьогодні до церкви, саме по цьому Московського патріархату.
Ну, тут два уточнення я хотів би сказати, що не тільки держава повинна усвідомити важливість цього, але і суспільство. І мова йде про користь не тільки для держави, але й про користь для окремих громадян. Тому що ми знаємо такі приклади трагічні, коли абсолютно нормальна дитина, яка там чемпіонський кікбоксингу там, і тому подібне, і просто через те, що вона в Дніпропетровську попала в якусь русофільську общину, де русофільський батюшка, де вона почитала цю русофільську літературу, вона раптом їде добровольцем в той Донецьк, примикає до цих сепаратистів і там гине. Зрозумієте, це особиста трагедія для цієї сім'ї, це особиста трагедія для мами, це особиста трагедія для цієї, в принципі, дитини, яка була нормальною, а саме потім, розумієте,
ну,
церковний
держави,
фактор.
Тому що це все-таки чемпіон, і він кілька разів
важливо. Для держави,
держави чому?
Ні, для держави важлива кожна людина. Так. Бачите, і тут дуже важливий момент. В чому проблема? Да? Проблема в тому, що, відповідно, ідентичність тієї громади, яка була ось такою русофільською, дніпропетровською, як її можна охарактеризувати з точки зору, ну, наприклад, класичної німецької соціології релігії? Це ідентичність не церковна, це ідентичність сектантська. Тобто якась така русофільська секта, або в нас іноді от всередині церкви називають Почаївська секта. Да? І що відповідно у людей там ідентичність і психологія не є такою, як у всіх християн. Вони не розуміють там цінності любові, цінності віри, цінності відкритості,
діалогу. Я зрозуміла. Да. Але дозвольте таке заковиристе трохи питання. Це відбувається через те, що саме в Руській православній церкві і в Росії, зокрема, держава, напевно, зрозуміла, що церква може бути механізмом, важливість церкви, і почала впливати через церкву на суспільство. Сьогодні, коли ви говорите, що ось в країні твориться ось таке, держава не може закривати очі, церква своїми силами зробити чи якесь об'єднання, чи якусь акцію потужно, так, не може. Тобто просить держави втрутитись в її тіло і зробити, тобто, щось одне із кількох, так, я розумію?
Я не просив.
Поки що не просить, я думаю, ніколи не попросить, тому що все-таки оцей бар'єр є, і якщо попросить, то неофіційно, так? Але попросить, я думаю, тільки в аспекті захисту їх як...
А чи має церква внутрішні бар'єри потім протистояти впливові держави, щоб не було повторення такого, як зараз є в Росії? Щоб не був, наприклад, розпід, ну, може, я припускаю, так, якогось шовінізму на тлі церкви, може бути українського шовінізму, наприклад?
Ну, по-перше, у нас так склалося, що російський шовінізм, український націоналізм, це от якби так традиційно. Але я думаю, що в цьому загрози немає. Тим більше, що я особисто все-таки прихильник от тих от речей, які сьогодні відбуваються в Європі. Якщо церква виходить на якийсь рівень, вищий рівень співпраці із державою, просто підписується конкордат або договір, або будь-який інший документ, який чітко означує можливості держави щодо співпраці з церквою і можливості церкви щодо співпраці з державою. І тоді ні про які страхи вже не можна говорити.
Християнство сьогодні. Сьогодні. Погляд експертів. Запрошуємо лише професіоналів.
Я нагадую для наших слухачів, що триває програма «Християнство сьогодні». З нами Юрій Чорноморець та Олександр Саган, релігієзнавці, тобто люди, які можуть нам відкрити очі на багато тем. Сьогодні обговорюємо знову вкотре помісну церкву. Маєте питання, маєте коментарі, маєте свою точку зору, телефонуйте. Чотири номери для вас відкриті. 044-577-56-45, 044-577-56-46 і два мобільні. 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Отже, потреба є у створенні. Це вже про це не говорив, напевно, тісно тільки лінивий. Але, ну, знаєте, нас так говорили, балакали, потім сіли і заплакали.
Дуже мало ми говоримо, якщо 40% людей в Україні не знають, що це таке.
Але 60 знають.
60 знають, але...
А з рахунку на те, що так. Нас взагалі, я думаю, що половина людей взагалі інертні, які в теми якісь суспільні, соціальні, мало втручаються, то це великий відсоток, насправді, включений уже в обговорення цієї теми.
Бачите, можна приймати ідею, не приймати ідею, але не знати про те, про що говориться вже десятками років, тому це дуже важко. Тому що...
Я би дуже хотіла, щоб ви і наші слухачі почули слова Євстратія Зорі про діалог. І я вам трошки нагадаю от саме тло цієї програми. Ця програма прозвучала на каналі TVI 1 червня. І на питання ведучої про ініціативу, яка йшла від Київського патріархату до синода священного Московського патріархату про воз'єднання, чи який діалог, чи ведеться, і якого він зараз формату і стану, ось що відповів Євстратій Зоря.
Що з одного боку офіційного діалогу ми так і не побачили. Ще понад три місяці тому синодом УПЦ Московського патріархату було прийнято рішення про створення комісії для ведення діалогу. Вона існувала і за Ющенка, але, по-перше, там був дещо інший склад, по-друге, тоді відбулася зустріч. Це було на початку жовтня 2009 року. І відразу після того, як ця зустріч відбулася, буквально на тому ж тижні, Московська патріархія відкликала з України архімандрита Кирила Говоруна, який був ключовою дієвою особою з того боку. Його просто вирвали в Москву, призначили на посаду фіктивно створену першого заступника голови учбового комітету Московської патріархії, щоб він не займався українськими справами. І таким чином тоді початок діалогу був похований. Зараз навіть не відбулося першої спільної зустрічі. Тобто ми неофіційно спілкувалися, і ми з нашого боку Київського патріархату надавали низку пропозицій, так провести чи так провести, такі питання порушити, інші питання порушити. Але з того боку, попри те, що немає відмови, Ніхто не каже, ми не будемо вести діалог. Але і сам діалог не розпочинається. Мені здається, що в цьому значну роль відіграє, по-перше, позиція Московської патріархії, яка категорично проти діалогу, тому що вона побоюється його плідності, що ми нарешті домовимося, і тому краще, щоб не було ніякого діалогу. Друге, це те, що, як вже зараз видається, нинішній керівник УПЦ митрополит Онуфрій, який виконує обов'язки предстоятеля церкви, він занадто залежний від позиції Московської патріархії у цьому питанні, а особисто ми не побачили якоїсь його зацікавленості у тому, щоб цей діалог хоча б розпочався.
Християнство сьогодні. Сьогодні. Погляд експертів. Запрошуємо лише професіоналів.
Ну ось це до того, до приказок українських, да? Говорили, балакали, потім сіли і заплакали. Не побачили, щоб на офіційному рівні діалог відбувався. Бачимо співпрацю на, скажімо, середніх щаблях, між священниками, між богословами, між релігіознавцями. Ось був симпозіум в Торонто, на якому були присутні ви, пане Олександре. Але тут було таке звинувачення своєрідне від Євстратія Зорі, що заангажований в російську тему занадто митрополит Онуфрій, виникає питання, що зупиняє також і Філарета. Як вважаєте, все ж таки на цьому очільному, головному рівні, що варто зробити або що має відбутися, щоб цей діалог все ж таки почався?
Може, Юрій Павлович?
Я вважаю так, що держава повинна виступити таким гарантом тих домовленостей, які можуть бути досягнені між
противагу
церквами.
Має виступити
сьогодні, сьогодні, коли є президент легітимний, то де-факто він би міг би виступити свого роду, що да, церкви домовляються, але я, скажімо, ці домовленості якимось чином там прикрию, якимось чином буду їх сприяти.
Це не перекладання хворої голови на здоров'я.
Я хотів би показати на прикладі і ілюструвати думку Юрія Павловича, тому що, на жаль, в церква одна самодостатня, ОПЦМП, да, і друга самодостатня. І потрібен якась площадка, яка би гарантувала, що ці домовленості не є, скажімо так, ілюзорними або тими, як от було 1-3 листопада 91-го року, коли зібралися, підписали всі договори, поїхали в Москву, відмовилися від всіх підписів. Так? І от небезпека в цьому є. Але я хочу надати інший приклад. В 2008 році російська держава поставила перед деякими своїми діячами задачу, завдання завдання об'єднання із РПЦЗ російською на цей раз уже російської православної церкви за кордоном. Щоб для такого розуміння наших відносин УПЦ-ПКП і УПЦ-МП, у нас фактично немає таких гострих взаємних звинувачень і все. Там же ж 80 років, кожні кілька років обмінювалося анафемами, звинуваченнями, і через 4 роки вони просто провели спільну літургію між собою, забувши про всі анафеми, звинувачення, не згадавши про це і сказавши, ну все, ця літургія і свідчить про те, що ми все забули між собою. Тому от, скажімо, ті домовленості, про які хочеться говорити, що ми будемо збиратися спільними комісіями, будемо там обговорювати. Я думаю, що це можна робити, а можна і не робити. Головне – прийняти генеральне рішення. Ми об'єднуємося чи не об'єднуємося? А далі вже все це технічне.
Дуже коротко,
питання.
Будь ласка, перед тим, як почнемо приймати телефонні дзвінки, скажіть, як вважаєте, чи готові церкви на поступки? Коли йде рішення на те, що ми об'єднуємося, зрозуміло, що має бути компроміс. Має бути цей прогин один під одного, так? Чи
тут залежить від позиції вірян. Якщо віряни скажуть своїм владикам, владики, ми думаємо так-то, як це було в 91-му році, коли деякі владики приїжджали в свої єпархії, а вже валізи стояли біля порога, розумієте? І тут питання ж в тому, що з одного боку владика якби формулює і направляє свої пахи, а з іншого боку не треба скидати з рахунку фактор громадських організацій, біля церковних організацій, які теж в Україні особливо завжди мали свою силу.
І
раніше в Україні взагалі владик обирали на мирянських, в тому числі миряни були широко представлені на єпархіальних зборах елекційних.
Пане Юрію, я бачу, що на сьогоднішній момент дуже гарна якість єпископату в Київському патріархаті, і єпископат Української православної церкви змінювався останні десятиліття на краще, і в принципі самі єпископи готові, я б сказав би, до змістовних перемовин і насправді чекають на компроміси певні. В принципі, я б сказав би, налаштованість конструктивна є. І якби держава вона забезпечила таку саме свободу церковних переговорів і те, що потім, скажімо, вона не кине ті, хто домовиться наодинці з проблемами, які насправді виникнуть величезні, там політичні, геополітичні. Відповідно,
Володики,
я думаю, дня за три досягли б згоди.
За вашу чесність. Давайте почуємо думку наших слухачів, які вже довгий час на лінії. Вітаю вас, слава Ісусу Христу.
Навіки Богу слава.
Будь ласка, представтесь і дуже коротко ваше питання.
Святого Франциска, Вінниччина. Знаю, що Олександр Мень був такий московський патріархату, якого вбили були в 90-х роках. За що? За те, що він сказав, що з 10 священників 8 членів КГБ. От за цей час, скільки це все пройшло за час Януковича, скільки прийшло з Росії цих членів КГБ священниками. І як можна дійсно їх розпізнати, хто є вони?
Ми зрозуміли. Дякую за ваше питання. Ми його пам'ятаємо, тримаємо в голові. Ще одне питання слухаємо, а потім дві відповіді одразу. Вітаємо.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу.
Я хочу запитати, як цей московський патріархат в Крим ворвався як вандали, ограбили українські православні церкви, вивезли всі дорогостоящі ікони в Москву, запретили службу в церквах українських, що мусили люди і священники йти на поклон до татар проситися, щоб їм дали поміщення. Хай об'яснить, хай цей Кирил їхній вож об'яснить, що це робиться, що це за віра християнська.
Ось такі питання ми почули від наших слухачів. І буду просити вас коментувати, пане Олександре, пане Юрії, разом з тим підводити підсумок під всією програмою 2 хвилини.
Якщо говорити про співпрацю церкви і спецслужбами, то так. Ще ця традиція була закладена ще в 43-му році, коли діючий генерал НКВД НКВС Карпов був поставлений на чолі Ради у справах Російської православної церкви, Руської православної церкви. І, на жаль, довгий час ця традиція зберігалася. Проте вже 23 роки, я думаю, що це достатній час, це вже ціле покоління нових священників, які прийшло, які не мають цього досвіду співпраці. Якщо ми говоримо про Росію і територію Російської Федерації, це одна ситуація, тому що там деякі з цих традицій КГБ, НКВС, вони збереглися. В Україні справа стоїть значно краще. Я не маю ніяких даних щодо того, який там відсоток співпрацює, не співпрацює. Це взагалі дуже така майже інтимна сфера, до якої важко достукатися. Кожна спецслужба оберігає ці знання, як зіницю ока. Єдине, що в 90-х роках Гліб Якунін, як депутат Держдуми Росії, як священник, який постраждав свого часу і навіть відсидів, він намагався докопатися до цієї істини і з'ясувати, хто із вищих ієрархів Російської церкви співпрацює. Дані шокували просто його.
Я дуже дякую вам. Ще є телефонні дзвінки, вже не маємо часу приймати. Коментар, будь ласка, від вас, пане Юрію.
Я вважаю так, і в мене є підстави для цього вважати, що, в принципі, європейська практика полягає в тому, що церквами не спекулюють спецслужби, і, відповідно, якби церкви вільні від офіцерів спецслужби, тому подібне. І я вважаю, що Україна, вона зараз вибирає такий напрямок розвитку, коли церквам буде повністю надана свобода, і саме завдяки цій свободі церкви зможуть і домовитись між собою, нормалізувати всі ті проблеми, які є в релігійній сфері.
про Крим вже не встигаємо.
У нас, на жаль. Я думаю,
про Крим питання, я думаю, треба задати. І, тому що єпархії кримські, вони ж залишилися під Києвом.
Ні, це була провокація просто в Перевальному для того, щоб, відповідно, українці звинуватили росіян.
Шановні колеги, нас насправді час закінчився. Це дуже приємно, що ще є дискусія. Я думаю, ми зустрінемося ще в цьому ефірі. Програма «Християнство сьогодні». Говорили про помісну церкву. Сподіваємося, що ви почули той перелік проблем, який існує, перелік потреб, і використаємо це вікно можливостей.